Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, մի քանի ժամ առաջ խորհրդանում այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն իրենք պետք է որոշեն արդյոք օգտակար են լինելու Սոչիի բանակցությունները, Միացյալ Նահանգները մեկնաբանում է հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք Եռակողմ հանդիպումը, որ գերատեսչությունն է արգելել Կոնստանտին Զատուրինի և Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան, անորոշություն ռուսաստանցի գործիչներին անցանկալի անց հայտարարելու որոշման շուրջ։ Գագիկ Ծառուկյանը Աբովյան փողոցի վրա 18 հարկանի հյուրանոց կառուցի քաղաքապետը շինթույլտվությունը տրամադրել է արագացված կարգով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է իր մասնակցությունը Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնած Եռակողմ հանդիպմանը, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում, այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարել է այսօր խորհրդարանում։ Մոսկվայի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպում են ունեցել անցյալ տարվա նոյեմբերին, իսկ դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները բանակցություններ են վարել Եվրամիության միջնորդության մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի բանակն այսօր ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժություններ է անցկացրել, իրականացնելով միջուկային մարտագլխիկ ներկրող բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ։ Բալիստիկ հրթիռներն արձակվել են Կամչատկայի փորձադաշտում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ ռազմական դաշինքն ուշադիր հետևում է այդ փորձարկումներին և զգոն կլինի հատկապես ռուսական կողմի միջուկային սպառնալիքներով և վտանգավոր միջուկային հռետորաբանությամբ պայմանավորված։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ առաջիկա օրերի մտադիր է Թուրքիա այցելել այդ երկրի իշխանությունների հետ քննարկելու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացը։ Այսի վերաբերյալ Յենս Ստոլտենբերգը մանրամասներ չի հայտնել։ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները արևմտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել անցած մայիսին, դիմումը պետք է ընդունվի ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների, այդ թվում Թուրքիայի կողմից, որը մի շարք պայմաններ է ներկայացրել Ստոկհոլմին և Հելսինկին, այդ թվում զենքի վաճառքի արգելանքի չեղարկում, քրդամետ տասնյակ գործիչների արտահանձնում, որոնց Անկարան ահաբեկիչներ է համարում։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Ռիշի Սունակը հրապարակել է նոր կառավարության կազմը, ըստ որի Ջերեմի Հանթը կվերանշանակվի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում, Դոմինիկ Ռաաբը կվերստանձնի արդարադատության նախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը, Բենո Օլեսը կպահպանի պաշտպանության, իսկ Ջեմս Քևերլին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Ռուսական Russia Today պետական լրատվամիջոցի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան արգելվել է, Telegram-ի իր ալիքում հայտնել է Սիմոնյանը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչպես է տեղեկացել այդ մասին, նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինի այցը Հայաստան անցանկալի է։ Ռուսաստանցի հեռուստաաստղ և լրագրող Ռուսաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Քսենիա Սոբչակը ձերբակալությունից խուսափելու նպատակով լքել է երկիրը, այս մասին հայտնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ենթադրվում է, որ հեռուստահաղորդավարը Լիտվա է մեկնել Բելարուսի տարածքով։ Այսօր ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ոստիկանությունը Սոբչակի կոմերցիոն տնօրեն Կիրիլ Սուխանովի դեմ շորթման հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում խուզարկություն է իրականացրել հեռուստահաղորդավարի Մերձ Մոսկովյան առանձնատանը։ Սոբչակը ղեկավարում է Աստորոժնա Մեդիա Հոլդինգը, որը ներառում է Telegram-յան լրատվական ալիքների ցանց, Podcast Studio և YouTube-յան ալիքներ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական գործընթացների մասին։ Պաշտոնական Երևանն այսօր հաստատեց դեռ նախորդ շաբաթվանից ակտիվորեն շրջանառվող այն լուրերը, որոնց համաձայն հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայանալու է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եռակողմ հանդիպում։ Ազգային ժողովում կայացած հարցուպատասխանի ընթացքում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով նաև, թե հույս ունի, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր կլինի ստորագրել մինչև տարեվերջ։ Խորհրդանում այսօր հնչած հայտարարություններ նիմի է բերել Նայր Անալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց Սոչիի երակողմ հանդիպման իր մասնակցությունը։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաների հետ նման ձևաչափով վերջին հանդիպումն անցկացվել էր նախորդ տարվա նոեմբերին։ Դրանից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը եվրոպական միջնորդությամբ մի քանի անգամ բանակցել են։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից առկա է հրավեր հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում անցկացնել երակողմ հանդիպում։ Եվ ես հաստատել եմ մասնակցությունը, դա անկեղծ տեղեկություն չունեմ, թե ադրբեջանական կողմը հաստատել է մասնակցությունը, թե ոչ։
Հնարավոր հայտարարության կամորակարգի մասին փակագծեր Հայաստանի ղեկավարն այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում չբացեց։
Կարծում եմ, որ շատ կուտակված հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ որոշակի մտքերի փոխանակում, պարզաբանումներ, հարցադրումներ պետք է հնչեն։
Փաշինյանը մի քանի դրվագով խոսեց ռուս գործընկերներից ունեցած եւ այդպես էլ չարդարացված սպասելիքների մասին։
Չեմ թաքցրել, որ մեզ համար այդքան էլ հասկանալի չէ խաղապահների կողմից արձագանքի բացակայությունը եւ ինչ որ միջանցքների մասին հայտարարություններ են տեղ ունենում, ընդ որում ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, Ռուսաստանում էլ ինչ-որ անհասկանալի մարդիկ կան, ովքեր փորձում են այդ նարատիվը զարգացնել, ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից արված հայտարարությունների, ստորագրած փաստաթղթերի։
Վարչապետ այսօր նաև խոստովանություն արեց, պարզվեց նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ի երակողմ Փաշինյան Պուտին Ալիև հանդիպմանն ընդունված հայտարարությունը, որ նախկինում դրական լույսի ներքո էր ներկայացվում հայաստանյան իշխանությունների կողմից, այդքան էլ ընդունելի չի եղել Հայաստանի համար, բայց ճկունություն են դրսևորել համաձայնել ռուս գործընկերների հետ ու ընդունել հայտարարությունը։
Այն ժամանակ մեր մի շարք գործընկերները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները, ասում էին, որ դելիմիտացիայի հանձնաժողովի գործունեությունը ինքնին անվտանգության մեխանիզմ կլինի, և այդ մենք այն ժամանակ չենք կիսում այդ տեսակետը, բայց նաև որոշեցինք ճկունություն ցուցաբերել փակուղի չմցնելու համար գործընթացը և գնալ այդ քայլ։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր էլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, թե սեպտեմբերին Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից հետո ՀԱՊԿ-ին ուղված պաշտոնական դիմումից ինչ նորություն կա։ Փաշինյանի փոխանցմամբ առաջիկայում նախաձեռնելու են կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, որի ընթացքում էլ կքննարկվի ռազմական դաշինքի ուղարկած առաքելության զեկույցը հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի մասին։
Հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, և երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։
Ցանկանում են, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի մինչև այս տարեվերջ։ Մեկ այլ իշխանական պատգամավորի հարցինի պատասխան հայտարարեց վարչապետը, մանրամասնելով, որ Հայաստանի կառավարությունը բոլոր ջանքերը գործադրելու է, որ դա իրականություն դառնա։
Մենք հույս ունենք, և դա կարևոր նրբություն է, որ միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ավարտված լինեն դելիմիտացիայի աշխատանքները, ինչքանով է դա իրատեսական, եթե հաշվի առնենք, որ Պրագայում մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ ըստ էության դա տեղի ունենալու 1991 թվականի սահմանների հիման վրա, դա կարող է լինել իրատեսական, որովհետև այդ սահմանները ըստ էության հայտնի են։ Ինչ փուլում են, շատ կարևոր է նաև հետևյալ հանգամանքը, որ պետք է, ինչպես նախկինում նշել ենք, պետք է տեսանելի, միջազգայնորեն տեսանելի երկխոսություն սկսվի Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև, և սա շատ կարևոր հանգամանք է։
Դեռ մայիսից խորհրդարանի նիստերը բոյկոտող ընդդիմադիրները, որ այս ընթացքում հազվադեպ են մասնակցել նիստերին, այսօր ևս բացակայեն։ Իշխանության 7 տասնյակ պատգամավորներից միայն 7-ը հարցեր ունեին գործադիրին, 3-ն ուղված էին վարչապետին։ Հարցու պատասխանն այսօր մոտ 40 րոպե տևեց, նախկինում այն երբեմն մի քանի ժամ էր տևում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Սոչիում կայանալիք բանակցությունների թեմային, նշեմ, որ առաջինը սպասվող երկկողմ հանդիպման մասին Երևանում հայտարարեց ոչ թե արտգործնախարարությունը, կամ ասենք վարչապետի Գրասենյակն, այլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանում ունեցած ելույթից դեռ մի քանի ժամ առաջ, այսօր կեսօրին, Սիմոնյանը հաստատեց, որ հոկտեմբերի 31-ին Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումն է կայանալու Սոչիում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Սիմոնյանն այսօր մի շարք այլ ուշագրավ հայտարարություններով եւս հանդես եկավ, պնդելով օրինակ, որ Հայաստանը նահանջի տեղ այլևս չունի եւ Երևանի դաշնակիցները դա հասկանում են։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները առարկայական արդյունքներ սպասում են Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեցնում է, Հայաստանը հետ քայլանելու հնարավորություն այլևս չունի եւ ամեն ինչ անելու է եւ Հայաստանի եւ Արցախցիների շահերը պաշտպանելու համար։
Ակնկալում եմ, որ բոլոր մեր այն գործընկերները, որոնք կան հապկում, եւ մեր հիմնական դաշնակիցը արդեն գիտակցում են, որ այլևս հայկական շահի գիծը կանգնել է եւ այլևս հետքայլ Հայաստանը իրեն այլևս հետքայլ մենք անելու որևիցե հնարավորություն չունենք եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայ ժողովրդի շահերը, նաեւ ուզում եմ նշել այդտեղ արցախցիների շահերը պաշտպանելու համար։
Հնարավոր է, որ ոչ հայանպաստ նորից առաջարկներ հնչեն այդ Ռուսաստանում կայանալի հանդիպման։
Նորից ինչ է նշանակում։
Չէ,
տեսեք, մենք ունենք, չէ, ես նկատի ունեմ, կարող եմ մեկ տասնյակ օրինակ բերել, որտեղ մենք, այսպես ասած, ականատես ենք եղել այն իրավիճակին, որ գերադասվել է այլ շահ, այլ իրավիճակ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև վերջ կռիվ է տվել եւ այդ շահերը եւ իրավիճակները կարողացել է պահել։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի շահերը մենք ամբողջ հնարավոր ձևով կանգնացրել ենք։ Հիմա նույն ոճով աշխատել ենք։
Հայաստանի կողմից կա չեզոքությունը, թե կա որոշակի ադրբեջանամետ դիրքորոշում։
Ինչ վերաբերում է չեզոքությանը, նորից եմ ասում, կա process, process-ի ընթացքում մեկ քայլ առաջ է լինում, մեկ քայլ հետ է լինում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հերքեց ընդդիմության այն պնդումները, թե սեղանին է ամերիկյան կողմից մշակված մի փաստաթուղթ, որին Պրահայում Փաշինյանն ու Ալիևը հավանություն են տվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի ինքնորոշումից, քանի որ այդ փաստաթղթում Արցախահայությունը ներկայացվում է որպես էթնիկ փոքրամասնություն։
Որևիցե փաստաթուղթ չկա, կան հարյուրավոր առաջարկներ, հարյուրավոր տարբերակներ, կարծիքներ, որևիցե փաստաթուղթ, որը որ դրված է սեղանի վրա, գոյություն չունի։
Որտեղ որ Արցախի ժողովրդը էթնիկ փոքրամասնություն է ներկայացվում։
Կրկնում եմ, որևիցե փաստաթուղթ, որը դրված է սեղանին, այսօր չկա, կան հարտարբեր պատկերացումներ, տարբեր առաջարկներ։
Մինչև տարեվերջ Ռիալ համարում են, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, ինչի մասին ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ազգային ժողովի նախագահ Նազատության այս հարցին պատասխանեց, թե դա ոչ թե որոշում է, այլ ցանկություն։
Իսկ գիտեք ինչ, ինքը որպես այդպիսին համաձայնության հետևանք չի, դա ինչ որ լրելյալ վերջնաժամկետ է, որը որ երկու կողմն էլ կարելի ասել դրա հետ կապված ցանկություններ ունեն, ես էլ եմ ցանկանում, որ մենք հնարավորինս արագ կնքենք խաղաղության պայմանագիր։
Արդյոք Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի կնքման համար որպես նախապայման դիտարկելու է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի 127 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերադարձը։ Ալեն Սիմոնյանն այս հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց։ Անցած շաբաթ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը Սանկտ-Պետերբուրգում ՀԱՊԿ խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների խորհրդակցության ժամանակ ասել էր, որ անցած մեկ տարում Ադրբեջանը 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք է գրավել։ Այս թիվը պաշտոնապես առաջին անգամ էր հրապարակվում, մինչ այդ պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե ճշգրտումներ են արվում։
Բոլոր այն տարածքներից, որը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք է, ադրբեջանական զորքերը պետք է անհապաղ լքեն։ Մենք դրա մասին բոլոր մեր միջազգային հանդիպումների ժամանակ դա առաջին կետն է, եւ ես չեմ ուզում խոսել խաղաղության պայմանագրի շրջանակում, որտեղ ես արտաքին գործերի նախարարը չեմ եւ չեմ ուզում ինչ որ նախապայմաններ կամ ինչ որ նախնական բաներ դնեմ, բայց միանշանակ հասկանալի է, որ ոնց կարելի է այլ պարագայում առաջ գնալ, դա կարծում քննարկման ենթակա չէ։
Պաշտոնական Երևանը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելուց հետո սպասում է, որ ՀԱՊԿ-ը քաղաքական գնահատական տա ստեղծված իրավիճակին։ ՀԱՊԿ-ից ոչ միայն ռազմաքաղաքական եւ հումանիտար օգնություն չի ստացվել, այլեւ ադրբեջանի քայլերը դատապարտող հայտարարություն առ այսօր չի եղել։ Հարցին, թե արդյոք Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս կգա, եթե ռազմաքաղաքական այդ դաշինքն այդպես էլ որևէ դիրքորոշում չհայտնի, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց. Նման հարց չեն քննարկում, դեռ սպասում են ՀԱՊԿ-ի արձագանքին, եւ այս փուլում այդ արձագանքը առնվազն պետք է լինի քաղաքական, բայց շատ ժամանակ չի մնացել։
Մենք սպասում ենք գործողություններ, սպասում ենք արձագանքել։ Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակը արդեն ցույց է դնում, որ ժամանակը շատ քիչ է մնացել, որ մենք որոշում կայացնենք, որտեվ Հայաստանի ամենանեղ տարածքը 30 կիլոմետրի չափը։ Մենք մեզ շատ բան չենք կարող ցույց տալ։ Շնորհակալություն։
Իդեպ ազգային ժողովի նախագահն այսօր հայտարարեց, թե սեպտեմբերի մարտերի հետևանքով հայկական կողմը 240 զոհ ունի, հետո խոսնակի միջոցով հերքեց իր իսկ հրապարակած թիվը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի կողմից Սոչիում կազմակերպվող առաջիկա բանակցություններին արդեն իսկ արձագանքել են նաև Վաշինգտոնում ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելով Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսն անցած գիշեր նշել է, թե Երևանն ու Բաքուն իրենք պետք է որոշեն, թե որքանով են արդյունավետ Մոսկվայի միջնորդական ջանքերը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանն իր հարևանների ինքնիշխանությունը չի հարգում։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի համար, թե ոչ։ Լրագրողը Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսից հետաքրքրվել էր, հաշվի առնելով Մոսկվայի հայտարարությունները, Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջիկա հանդիպումը ամրապնդելու փոխարեն կարող է խաթարել Բրյուսելի ու Պրահայի հանդիպումների ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս պնդել էր, թե Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի իրական նպատակները ոչ թե փողզիջումային եւ հավասարակշռված լուծումներն են, այլ ինքնագովազդն ու Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելը։
First, we would certainly take issue.
Նախ անկասկած մենք վիճարկում ենք մեր ջանքերը որպես ինքնագովազդ բնութագրելը։ Ոչ մի ինքնագովազդի բան չկա, որ մենք փորձում ենք վերջ դնել տարիներ շարունակվող հակամարտությանն ու տարիների բռնկումներին, որոնք հանգեցրել են բռնությունների եւ ի վերջո մահվան երկու կողմում էլ՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիների շրջանում։
Ուկրաինա ներխուժած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը նաև պնդել էր, Արևմուտքը հարավային Կովկասը փորձում տեղափոխել Ուկրաինայի վրա փորձարկված արճակատման մեխանիզմները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով ամերիկյան կողմի միակ նպատակը Երևանին ու Բաքվին օգնելն է՝ համապարփակ եւ տևական խաղաղություն հաստատելու կյանքեր փրկելու համար։
Մենք հավատարիմ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Մենք երկու ղեկավարներին էլ խրախուսել ենք հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է նրանց։ Մենք կարծում ենք, ուղղակի երկխոսությունը առանցքային է խնդիրների լուծման եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Ահա թե ինչու պետք քարտուղար Բլինքենը սեպտեմբերին Նյու Յորքում հյուրընկալեց իր գործընկերներին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին, երբ նրանք առաջին անգամ նույն սենյակում էին վերջին բռնություններից հետո։ Ի վերջո որոշումը Հայաստանին ու Ադրբեջանինն է, արդյոք նախագահ Պուտինի հրավերն օգտակար կլինի նրանց հետամուտ լինելու տևական խաղաղությանը։
Պուտինն այս առաջարկը Փաշինյանին ու Ալիևին մոտ երկու շաբաթ առաջ էր արել, Արևմուտքի միջնորդությամբ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Չեխիայի մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքով կողմերը քառակողմ հայտարարություն էին ընդունել, որով համաձայնել էին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Փրայսը շեշտել է, թե հարավային Կովկասի երկրների ինքնիշխանությանն ու անկախությանը ԱՄՆ-ից ավելի մեծ աջակցող չկա։ Վերելով Ուկրաինայի ու Վրաստանի օրինակները, Փրայսը պնդել է, որ Կրեմլը հարգանք չունի հարևան երկրների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Russia's 2008 invasion of Georgia.
2008 թվականի Ռուսաստանի ներխուժումը Վրաստան եւ նրա շարունակական դաժան ներխուժումը Ուկրաինա ցույց են տալիս, որ Մոսկվան փոքր հարգանք ունի իր հարևանի ինքնիշխանության նկատմամբ եւ դժվար թե հուսալի երկարաժամկետ գործընկեր լինի։
Պետ քարտուղարության ներկայացուցիչն ընդգծել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի որոշումն է այդ հարցը Ռուսաստանին, թե արևմուտքին կվստահեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին սոցցանցերում եւ քաղաքական շրջանակներում քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը ռուսաստանցի երկու գործիչների՝ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի եւ Russia Today հեռուստալիքի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան արգելելու մասին որոշումներն են։ Զատուլինին այս մասին հայտնել էր Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների վարչության ղեկավարը Մարգարիտա Սիմոնյանի դեպքում դա էլ չկա։ Ռուսաստանցի քարոզիչը սոցցանցերում էր գրել, որ իր մուտքը Հայաստան արգելել են, չհստակեցնելով սակայն թե որտեղից է տեղեկացել այս որոշման մասին։ Առավել հետաքրքրականը սակայն այն է, որ այս որոշումների մասին որևէ հստակ տեղեկատվություն դեռ չեն տրամադրում նաև Հայաստանի պատկանում արմինները։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառել, որ արգելվել է նաև Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող Russia Today հեռուստաալիքի ղեկավար հայկական արմատներ ունեցող Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան։ Տեղեկությունը ինքը Russia Today-ի ղեկավարն էր հրապարակել, անդրադառնալով Հայաստան Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքի արգելքին, որոշումը վերագրելով Հայաստանի գործող ղեկավարին։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, առանձին չի անդրադարձել Զատուլինի դեպքին, որի մասին ռուս պատգամավորը հենց Հայաստանի ազգային ժողովից ստացած նամակից էր իմացել ու ինչպես գրել էր, անակնկալի եկել։ Եթե Կոնստանտին Զատուլինի պարագայում պայճառաբանություն կա, ապա Մարգարիտա Սիմոնյանի դեպքում բացատրություն ոչ լրագրողը, ոչ էլ Հայաստանի իշխանությունները չեն հրապարակում։
Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ է, հա, մեջ։
Ես նման ինֆորմացիա չունեմ, բայց չեմ բացառում, որ թե ինքը, թե իր ամուսինը, թե հայկական ազգանունով տարբեր երկրների գործակալներ եւ մանկուրտներ եւ տարբեր մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք կդրսևորեն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարների նկատմամբ իդեպ մասնավոր զրույցներում շատ վիրավորական արտահայտություններ կանեն։
Հայաստանի տարածքում անցանկալի համարվող օտարերկրացիների բանկը վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կառույցից չհաստատեցին, բայց եւ չհերքեցին, որ Մարգարիտա Սիմոնյանի եւ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստան արգելված է, բայց արդյոք նրանք նաեւ համարվել են անցանկալի անձինք։ ԱԱԾ-ից հրաժարվեցին ասել, պատճառաբանելով, որ տեղեկությունը պարունակում է անձնական տվյալ։ Չնայած ԱԱԾ-ն պաշտոնական տեղեկություն չի տալիս, բայց վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը 3 գրել էր, Հայաստանում Զատուլինն այլևս համարվում է անցանկալի անձ։ Ռուսաստանցի պատգամավորը դրանից հետո հրապարակեց Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետի նամակը։ Վերջինը ազգային ժողովի ղեկավարության հանձնարարությամբ տեղեկացրել էր, հետագայում Զատուլինի այցելությունը Հայաստան ցանկալի չէ։ Պատճառը ըստ ազգային ժողովի Հայաստանի հասցեին նրա վերջին շրջանի հրապարակային հայտարարություններն են, որոնք վնասում են հայ-ռուսական բարեկամական և դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմանը։ Թե հատկապես որ հայտարարությունների մասին է խոսքը, չէին մանրամասնել։ Հայկական ժամանակը մինչդեռ հիշեցրել էր Նիկոլ Փաշինյանի և նրա իշխանության հասցեին Կոնստանտին Զատուլինի քննադատական հայտարարությունները, և որ նա երկիր մեդիային տված հարցազրույցում մեղադրել էր վարչապետին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք տալու համար։ Իշխող Եդինայ Ռոսիայի 64-ամյա անդամը նախկինում արտահայտած պրոհայկական դիրքորոշումների համար Ադրբեջանի սև ցուցակում է։ Զատուլինը Երևանում պետք է մասնակցեր հայ եւ ռուս հասարակական քաղաքական գործիչների քննարկումների հարթակ համարվող Լազարևյան ակումբի նիստին։ Առավոտին տված հարցազրույցում Կոնստանտին Զատուլինն ասել է, որ ակումբի ողջ պատվիրակության այցն է Երևան չեղարկվել։ առցանց կանցկացվի։ Ռուս պատգամավորը իրեն Հայաստանում տեսնել չցանկանալու որոշումը համարում է Երևանի որդեգրած քաղաքական կուրսի շարունակությունը, արևմուտքի հետ ջերմացում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ապամոնտաժելու միջոցով։ Նույն հարցազրույցում ասել է, ռուս դիվանագետները նույնպես զբաղվում են խնդրով։
Շփվել եմ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի, փոխարտգործնախարարների հետ եւ ինձ հայտնեցին, որ արտգործնախարարությունը պատրաստում է նոտա դեպքի հետ կապված, որը նպատակ ունի պարզել Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումը այս իրավիճակի կապակցությամբ, քանի որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարողանում հասկանալ կատարվածը, մեզ համար տարօրինակ է ընտրված մեթոդը։
Արտգործնախարարությունից չհաջողվեց պարզել, արդյոք Մոսկվայից նոտա ստացել են։ Տարածած հայտարարությամբ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն էր դատապարտել Զատուլինին վերաբերող որոշումը, որակելով մեջբերում հերթական հակահայկական քայլը։ Արդյոք նաև ռուս գործիչների մուտքի արգելքով հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն լարվում։ Ազգային ժողովի խոսնակը հարցին ի պատասխան ասել է, Հայաստանը չի փչացնում հարաբերությունները, այլ արդարություն է ուզում, նաև ակնարկելով Ռուսաստանի առաջնորդած հապքի անգործությունը։
Այն պարտավորությունները, որոնք որ գործընկեր երկրները վերցրել են, պետք է կատարածվեն, դա է իմ հիմնական, մեր հիմնական նպատակը, թե ինչ-որ մեկը կնեղանա, թե ինչ-որ մի պրոպագանդայի բյուրոյի անդամ իրեն վատ կզգա կամ լավ չի զգա, շատ երրորդական, չորրորդական հարց է։
Երևանում ծրագրված Լազարևյան ակումբի նիստին, ինչպես փոխանցեցին ազգային ժողովից, հրավիրված է եղել նաև խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, բայց մերժել է Սամարգանդում ԱՊՀ միջխորհրդարանական նիստին մասնակցելու պատճառաբանությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից անցել է շուրջ 6 շաբաթ։ Միանգամից մի քանի ուղություններով իրականացված ադրբեջանական ներխուժման հետևանքները Հայաստանի համար ծանր էին։ 200-ից ավելի զոհ, շուրջ 100 կորսված դիրք, մինչ այս պահը անհետ կորած համարվող 29 զինծառայող։ Գերիների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները ի դեպ նշում են, որ հայ զինվորականներից մի քանիսի դիերը մինչ օրս գտնվում են ներքին հանդի և վերին շորժայի ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցած հատվածներ և հայկական կողմը նրանց ոչ մի կերպ չի կարողանում դուրս բերել այնտեղից, և նման իրավիճակում արձանագրվում է դեպք, երբ ռազմական կառույցներն անհետ կորածներին որոնում են ոչ թե ադրբեջանական բանտերում կամ ասենք շփման գծի մերձակայքում, այլ խորթի կունքում հայրական տանը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Զինծառայող որդուց 43 օր ոչ մի տեղեկություն չունեցող մորն այցելել են զինկոմիսարիատից։ Պարզվում է հոգատարության ու ուշադրության ժեստ չի եղել։ Որտեղ է զինծառայողը, հարցով են եկել։ Ես հարցունեմ, որտեղ է որդիս, վիրավորված է մայրը։
Եկել են, բակում են հարցումներ արել, կարծես թե մենք ինքը փախել եկել էր, մենք էլ պահել էինք, եկել են ինձ հարցնում են ինչ տեղեկություն ունեք, այսինքն եթե ես իմ տղային տվել եմ ձեզ, ես պետք է ձեզ ասեմ ուր այն տղան, դուք պետք է ինձ ասեք ուր այն տղան, արդեն 43 օր է ես իմ տղայից լուր չունեմ, ինչ հասկանակում զինվորի մորը անմիջապես գալ այդպիսի հարց տալ, մտնել տուն, տունը հարցնել, նայել, որ եթե փախել է եկել է տուն։
Կինը ներկայանալ չցանկացավ, որդին գուցե գերեվարված է, անզգուշ խոսքով չվնասի։ 19-ամյա որդին ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, սեպտեմբերի մարտերի օրերին վերին շորժայի դիրքերում է եղել, 13-ին վաղ առավոտյան է վերջին անգամ մոր հետ կապ հաստատել։
Շատ տագնապալից ձայնով ուղղակի զգուշացրեց, ասեց, որ քեզ շատ եմ սիրում, եղբորս լավ կպահես ու վերջ։ Ես իրենից ոչինչ չեմ իմացել, գերի վերադարձած տղաներից ենք իմացել, որ ծերից վիրավորում եմ ունեցել։
Վերին շորժայի այդ դիրքն Ադրբեջանի հսկողության տակ է անցել, մայրը գերությունից վերադարձած տղաներից է լսել, անոթաչուների տեղատարափից զինվորները փախել են տարբեր ուղություններով, հիմա այդ դիրքից 3 զինծառայողներ չկան, անհետ կորածի կարգավիճակում են, ընտանիքները պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, քնչական կոմիտեի, Կարմիր Խաչի, օմբուդսմենի և մի շարք այլ դռներ են թակում, պատասխանը անփոփոխ է։
Երկու պատասխանն հնչում, չեն կարողանում մտնել այդ զորակից դիերը հանել, մյուս պատասխանն էլ, որ Ադրբեջանը գերիների տարբերակ չի հաստատում։ Էս են ամենացավալի պահն է, երբ որ ծնողը աղոթում է, որ իր երեխան գերի լինի, դրանից ենքում էս կյանքում պատասխան չկա։
Որդիս ասում է, վերին շորժայի առաջնագծում չպիտի էլ լիներ, առողջական խնդրով է զորակոչվել բանակ, առիթմիա ուներ, բարձրադիր տեղանքում ճնշումը բարձրանում էր։
Հոլտերից հետո իրան գրել էին որոշակի սահմանափակումներով ծառայություն։ Այդտեղից այդպես տարել են, հասել է չաս, արդեն այդ որոշակի սահմանափակումը դարել է պարտադիր պոստ պահող զինվոր։
Պաշտոնական տվյալով սեպտեմբերի 2-օրյա մարտերի հետևանքով 29 հոգի է անհետ կորած։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր էլ նույնն է ասում. ադրբեջանական կողմը որոնողական աշխատանք սկսելու հնարավորություն չի տալիս։ Երեկ այս մասին վարչապետ Փաշինյանն էր Թվիտերյան գրառում արել, Բաքվի պահվածքը համարել անմարդկային, անընդունելի։ Վերին շորժայի ներքին հանդիձորերում հայ զինծառայողների մարմիններ կան, ադրբեջանցիները նույնիսկ ֆոտոսեսիաներ են անում այդ ֆոնին։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը այդպիսի մի տեսանյութի մասին է խոսում, որի հիմքով նաև Ստրասբուրգի դատարան էին դիմել։
Ադրբեջանցի զինծառայողները պարբերաբար մոտենում են դին, լուսանկարվում են, բայց ադրբեջանական կողմը դին չի հանձնում հայկական կողմին։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, իրենք դատարան էին դիմել, որպեսզի զոհված զինծառայողի հարազատների տառապանքից զերծ մնալու իրավունքի հարցը քննվի, մարմինը հայկական կողմին հանձնվի, բայց Ստրասբուրգի դատարանը հրատապ միջոցի կիրառման դիմումը մերժել է, հիմնավորելով, որ կյանքին սպառնացող ռիսկ զոհվածների մարմինների դեպքում չկա։ Պահպանողական մոտեցում է գնահատում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Պետք է միջազգային կառավարական և ոչ կառավարական կառույցները ճնշեն ադրբեջանական կողմին, որպիսի վերջիններս հարգեն նաև Կարմիր Խաչի մանդատը և Կարմիր Խաչի ներգրավածությամբ որոնողական գործողություններ կատարեն։
Սեպտեմբերի մարտերից հետո 17 հայ գերիներ հայրենադարձվեցին։ Սիրանուշ Սահակյանը չի բացառում, որ Բաքվում դեռ գերեվարվածներ կան, բայց ասում է՝ փաստեր, տեսանյութեր չունենք։ Ադրբեջանն էլ 17 բացի այլ զինծառայողների գերեվարման փաստ չէր հաստատել, սա սակայն ըստ փաստաբանի բոլորովին հիմք չէ գերիների հարցը փակելու համար։
Բոլորս տեսել ենք նաև միջազգային հետաքննությամբ հաստատված հայ գերիների, ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութը, սրանով ևս փաստում ենք, որ փաստացի գերիների թվականակը ավելին է եղել, քան ադրբեջանական կողմը հաստատել է մոտ կրկնակի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի մուլտիգրուպի հիմնադիր և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հերթական վիճառույց նախագիծը կրկին արժանանում է իշխանությունների հավանությանը։ Եթե ամռանը էկոնոմիկայի նախարարն էր մասնակցում Ծառուկյանի կողմից Հատիս Լեռան գագաթին, ինչպես հետագայում պարզվեց խախտումներով կառուցվող Քրիստոսի Աժդահա արձանի շինարարության մեկնարկին, ապա այժմ Երևանի քաղաքապետն է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին արագացված կարգով հաշված շաբաթների ընթացքում մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում 18 հարկանի հյուրանոց կառուցելու շինթույլտվություն տրամադրում։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Երևանի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց 3 տարուց վեր կխոյանագործ արար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 18 հարկանի հյուրանոցը։ Մինչ այդ այս տարածքում շինարարությունը դադարեցվել էր քրեական գործի պատճառով։ Ինչ է փոխվել անցած 4 տարիների ընթացքում, որի հիման վրա էլ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը թույլատրել է շարունակել վիճահարույց շինարարությունը։
Մարուկյանի ստորագրությամբ, Մարուկյանի ստորագրությամբ, ժամկետով, օրով 18/04/2019 թվական, Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որապես են տված 11 հարկի և հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել և իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որ ոչ թե Ծառուկյանը, այլ ինքը չի դիրապետում։
Թեև 3 տարի առաջ Ծառուկյանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից էր բողոքում, բայց այս պատմությունը սկսվել է դեռ նրա նախորդի Տարոն Մարկարյանի օրոք։ Երևանի իշխանությունները 2017-ին են Ծառուկյանի մուլտիգրուպին Աբովյան փողոցի սկզբնամասում շինարարության թույլտվություն տվել, բայց այդ ընթացքում հարևանները բողոք էին ներկայացրել իրավապահներին համայնքին պատկանող հողի զավթման մեղադրանքով։ Նախքան բողոքը մուլտիգրուպը հասցրել էր կառուցել ստորգետնյա մասն ու առաջին երկու հարկերը փորձելով առաջ շարժվել։ Դրանից հետո քաղաքապետարանը կասեցրել էր շինարարությունը մուլտիգրուպին տուգանել 2.5 միլիոն դրամով։ Նաև քրեական գործ էր հարուցվել համայնքային հողի վրա ինքնակամ շինարարությունը չդադարեցնելու մեղադրանքով։ Մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանը։ Մինչ մուլտիգրուպի տնօրենը դատարանում դեռ պետք է ապացուցի իր անմեղությունը, ընկերության փաստաբան Դավիթ Մանթաշյանը պնդում է՝ դատական գործը հիմք չէ հյուրանոցը չկառուցելու համար։ Այստեղ սակայն հարց է ծագում, եթե դատարանն ի վերջո խախտումները հաստատի, ինչ կարող է դրան հետևել, ինչպես է մուլտիգրուպը վերականգնելու դրանք։ Մանթաշյանը, որ չցանկացավ ձայնագրվել, այս հարցին ընդամենը մեկ պատասխան է տալիս. մուլտիգրուպը ոչ մի խախտում չի արել։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ առատախոս չէ այս շինարարության հարցում, չեն պատասխանում հարցին, թե արդյոք վերացել են շինարարությունն արգելելու հիմքերը, միայն պնդեցին, թե խնդիրը կապված էր հարկայնության հետ, ինչը նախագծով արդեն լուծվել է, թե նախկինում քանի հարկ է նախատեսվել, քաղաքապետարանից չեն մանրամասնում։ Հստակ չպատասխանեց նաև ընկերության փաստաբանը, ընդգծելով միայն, որ հարկերի հարցը միշտ քննարկման փուլում է եղել։ Հայտնի է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը 2018-ին միայն 11 հարկի նախագծման, ոչ թե կառուցման թույլտվություն է տվել, բայց այս փաստաթուղթը Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին ներկայացրել էր որպես կառուցման թույլտվություն, այդպես արդարացնելով շինարարությունը։ Մարությունյանն էլ հակադարձել էր.
Ուրեմն, պարոն Ծառուկյան, ամենայն հարգանքով, բայց կներեք, դուք չեք տիրապետում ինֆորմացիայի։
Կեմպինսկի հյուրանոցը փաստորեն վեր կխոյանա կառուցման երկրորդ թույլտվությունից հետո, որը Տարուն Մարկարյանից հետո տվել է Երևանի գործող քաղաքապետը, ընդ որում Հրաչյա Սարգսյանը արագ է գործել։ Նախ այս օգոստոսին նախագծման ուղիղ մեկ ամիս անց էլ կառուցման թույլտվություն է տվել։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն այստեղ երկու հիմնական խնդիր է տեսնում. ինչպես է հնարավոր մեկ ամսվա մեջ կառուցման թույլտվություն տալ, երբ այդ գործընթացը ծավալուն է, նախագիծը պետք է համալիր փորձակնություն անցներ, ստանար տարբեր եզրակացություններ, հետո նոր դիմեին քաղաքապետարան։
Ինչ է ճարտարապետական առաջադրանքը։ Դա այն փաստաթուղթն է, որի վրա ճարտարապետը սկսում է նոր իրականացնել նախագիծ։ Այսինքն, մինչև սպասելը, ճարտարապետական առաջադրանքի ստանալը, ճարտարապետ արդեն արել է ամբողջ նախագիծը, ինքը արդեն ենթադրել է իրան ինչ թույլ կտան, ինքը ամբողջ այդ համալիր փորձակնությունը անցել է, որ հենց երկրորդ օրը մցրել է այդ հսկա փաթեթը, մցրել է քաղաքապետարան և մեկ ամսվա մեջ, իսկ նույնիսկ մենատները մեկ ամսվա մեջ հետ չեն գալիս շինթույլտվությամբ, որտև բազմաթիվ մասնագետներ են նայում, ինձ համար դա շատ զարմանալի է։
Երկրորդ հարցը կապված է տարածքի հետ։ Ճարտարապետը կարծում է, որ բանուկ ու խիտ կառուցապատված այս հատվածում տարածքին մոտենալու խնդիրներ են լինելու։
Հյուրանոցը դա բավականին բարդ օբյեկտ է։ Ինքը ունի ճաշարաններ, ռեստորաններ, ինքը ունի տարբեր նշանակության սննդի օբյեկտներ, ինքը ունի կունենա երևի թե լողավազան և այլ մնացած նշանակության օբյեկտները։ Դրանք բոլորը պահանջում են սպասարկում։
Ճարտարապետների պալատի ղեկավար Մկրտիչ Մինասյանն էլ ընդհանրապես նորմալ չի համարում Երևանի գերծանրաբեռնված կենտրոնում մեծ մակերեսով շենքեր կառուցելը։
Գեղարվեստական կողմի մասին այդքան չեմ ուզում ասել, որովհետև հիմա բոլորովին ընդհանրապես դեֆորմացված է գեղարվեստական ընկալման ձևերը, կան էլեմենտար բաներ, որ չի կարելի քաղաքաշինական նման սխալներ թույլ տալ։ Չի կարելի, ուղղակի ավաղվում է քաղաքի կյանքը, բնականոն ընթացքը ավաղվում է։
Եվրոպական Կեմպինսկի շքեղ հյուրանոցների ցանցի Երևանի մասնաճյուղը զբաղեցնելու է 3000 քառակուսի մետր տարածք։ Քաղաքապետի թույլտվությունից պարզ է դառնում, որ դեռ 2018 թվականին նախագիծն անցել է փորձակննություն, չնայած դատական գործին Երևանի սրտում հյուրանոցի կառուցմանը դրական եզրակացություն են տվել մշակույթի նախարարությունը, շրջակա Հավայրի ազդեցության փորձակնության կենտրոնը, քաղաքաշինական կոմիտեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոսենք ընթացիկ տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Կառավարությունը նախորդին հայտարարեց, որ 2022 թվականի առաջին 9 ամիսների վիճակագրությունը վկայում է, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը Հայաստանում գերազանցել է 14%-ը։ Հիշեցնեմ, տարեսկզբին կանխատեսումները շատ ավելի համեստ էին։ Տնտեսական բումի գլխավոր շարժիչ ուժը ըստ տնտեսագետների ռուս-ուկրաինական պատերազմն է և ռուսաստանցիների չդադարող խոսքը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ռուսաստանի քաղաքացիները միայն այս տարի Հայաստանում 5000 ձեռնարկություն են գրանցել և մոտ 15000 նոր աշխատատեղ ստեղծել նախ և առաջ IT ոլորտում։ Արդյոք այս ամենը նպաստում է հայաստանցիների կյանքի բարելավմանը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մինչ իշխանությունները հպարտությամբ հայտարարում են տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում ավելի քան 14%-անոց տնտեսական աճի ու վերջին տարիների կտրվածքով աննախադեպ բարձր ցուցանիշների մասին, սա մեծ հաջողություն համարելով, քաղաքացիները պնդում են իրենց կյանքը չնայած այս ամենին, ընդհակառակը վատթարանում է։
Քիչ-քիչ առնում ենք յոլա են գնում բալաճ
ամենը
Ընդամենը յոլա են գնում, շատ ահավորդուճա, ահավոր, չես պատկերաստ։
Քան էլ լավ չէ, էլի ամեն ինչ է թանգացումները, բաները։
2022-ի համեմատ ի սկզբանե կանխատեսված 7%-ից 2 անգամ բարձր տնտեսական աճը հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմով է պայմանավորված։ Ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծաթիվ ներհոսք Հայաստան, հազարավոր նոր ընկերությունների հիմնումը, Ռուսաստանի դեմ արևմտյան խիստ պատժամիջոցները, որոնք հնարավորություններ բացեցին տարածաշրջանի մյուս պետությունների համար։
Այս վերջին հրապարակվածությանիշի մասով սեպտեմբերի դրությամբ 2.5 անգամ արտանման ցուցանիշի աճ։ Այսպիսի ցուցանիշները բնականոն գործընթացների արդյունքում երբեք չեն գրանցվում, այսինքն որևէ բնականոն գործընթացի արդյունքում չի կարող արտահանումը 2.5 անգամ ավելանալ տնտեսությունում, այլ սա այս փոփոխությունների արդյունքում տեղի ունեցած կտրուկ հնարավորությունների օգտագործումը, այդ թվում դա կարող է լինել վերարտահանում։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը բացատրում է, չնայած այս չափ լավ ցուցանիշներին, տնտեսական աճն անհամաչափ է բաշխված։ Բնակչության մի մասն օգտվում է այս զարգացումներից, մյուսներն ընդհակառակը տուժում։
Օրինակ, այս շոկի արդյունքում անհամաչափորեն ավելի շատ են օգտվել Երևանում եւ Երևանի կենտրոնում ակտիվներ ունեցողները, ինչպես նաև որոշակի ծառայություններ մատուցողները։ Իսկ ասենք Երևանից դուրս մարզերի բնակիչների համար շոկը կարող է անգամ բացասական հետևանքներ ունենալ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը երեկ իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Տնտեսական ամենամեծ նաճն արձանագրվել է հեռավոր 2003 թվականին, ըստ էության ակնարկելով, որ ռեկորդը գուցե թարմացվի»։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը զուգահեռներ է անցկացնում, այն ժամանակ էլ նման պատկեր էր։
Մենք 2000-ականներին ունեինք մի իրավիճակ, երբ Երևանը շինարարական բում էր ապրում, ու մենք կրկին ունեինք երկնիշ տնտեսական աճ, բայց փոխարժեքի ժողովման հետևանքով մեր արդյունաբերությունը կորցնում էր իր արտադրողական կարողությունները, կորցնում էր իր շուկաները, դա գյուղատնտեսության վրա էր բացասաբար ազդում, հա, այսինքն չնայած նրան, որ տնտեսությունը երկնիշ աճի փուլում էր, ընդհանուր առմամբ մի շարք ոլորտներ ու մի շարք տնտեսվարողներ շարունակաբար դուժում էին այդ զարգացումներից։
Կառավարությունն ավելի վաղ կանխատեսել էր, որ տարին Հայաստանը կփակի 11% տնտեսական աճով։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները մինչդեռ ավելի համեստ թվեր են կանխատեսել, ինչ պատկեր կլինի տարեվերջին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, սահմաններին անվտանգությունն է որոշիչ լինելու։
Եթե պահպանվի խաղաղությունը եւ նոր ռազմական գործողություններ պատրաստ չլինի, Հայաստան այս տարի կավարտի երկնիշ տնտեսական աճով, եւ այդ աճը կշարունակվի նաեւ հաջորդ տարվա առաջի կեսին, եթե ռուսները մնան Հայաստանում եւ իրենց գումարները պահեն այստեղ։
Տնտեսագետն ընդգծում է, այս ցուցանիշները մեծապես արտաքին գործոններով են պայմանավորված։ Կառավարությունն անցած տարի նույնիսկ երազել չէր կարող սրա մասին։
Նրանք որևէ նշանակություն, որևէ գործողություն չեն արել այսպես տնտեսական աճ գրանցեն։
Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիներին տնտեսական այս ցուցանիշները այդքան էլ չէին հետաքրքրում։ Նրանք անցնող տարվա ընթացքում միայն իրենց գրպանին հարվածող շարունակական թանկացումներն են զգում, որը դեռևս չի նահանջում։ Վերջին տվյալներով սննդամթերքի գները 12 ամիսների ընթացքում ավելացել են շուրջ 14%-ով։
Այժմ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը նախորդին հերքեց թուրքական թերթերից մեկում հայտնված տեղակությունը, որի համաձայն երկու կողմ հարաբերությունների գծով հատուկ բանակցների հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Թուրքիայի տարածքում, հիշեցնեմ։ Բանակցներ Ռուբեն Ռուբիյանի եւ Սերդար Քլեչի միջև մինչ օրս 4 հանդիպում է կայացել, մեկը Մոսկվայում եւ 3-ը Վիեննայում։ Կարող են արդյոք այս հանդիպումները նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն, արդյոք երկու պետությունն ի վերջո կարողանան հարել վաղը մի տարաձայնությունները։ Այս թեմաների շուրջ Ստամբուլի հնագույն հայկական պարբերականներից մեկի ժամանակի խմբագիր Արագոչունյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդյոք տեսնում եք վերջապես հնարավորություն հաստատել հարաբերություններ Երևանի եւ Անկարայի միջեւ?
Հարաբերությունները բնականացնելու հնարավորությունը բնականաբար այս անգամ էլ գա, եւ այս անգամը առանձնահատկությունը այն է, որ մինչեւ հիմա փորձված բնականացման գործընթացներից էաբես դարբերվող միջավայր կա, կոնժունկտուր կա, պայմանավորված 44-օրյա պատերազմի հետևանքների եւ հաջորդած հարավային Կովկասի իրադրության հետ։ Նոր միջավայրը, նոր ուժային հարաբերակցությունները, նոր, ասենք, իրերի դրվածքը տարածաշրջաններս արդեն բերել հանգեցրել են նրան, որ Անկարան եւ Երևան որոշել են մի անգամ եւս փորձեն, տեսնեն, քննեն այդ երկխոսության միջոցով հնարավոր է այս անգամ դեղ հասնել, թե ոչ, եւ տեսնենք ինչ կստացվի։
Դուք հիշատակեցիք պատերազմը, պան Գոչունյան, ինչեւ դա Թուրքիան ասում էր վերադարձրեք Ադրբեջանի շրջանները, ես խնդիր չունեմ, սահմանը կբացվեն։ Դա տեղի ունեցավ պատերազմի ելքով, սակայն հարաբերությունները շարունակում են եւս երկու տարի մնալ չկարգավորված։
Դա ճիշտ է, որ Ադրբեջանը իր նպատակներին լի ու լի հասավ, թեկուզ մի բան էլ ավելի, որովհետև բուն Արցախն էլ արդեն առյուծի բաժին է, այսպես կոչված, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ, բայց այդի պատճառ դարձավ, որ արդեն Ադրբեջան շատ ավելի, ասենք, մաքսիմալիստ քաղաքականության հետևի Հայաստանի հետ հարաբերությունների գդրվածքով։ Եվ առանցքային այն է, որ Անկարա իր քաղաքականությունը ուզում է ներտաշնակեցնել, ուզում է, այսպենք, համահունչ դարձնել Բաքվի քաղաքականության, և նկատի ունենալով, որ հիմա հետպատերազմյան իրավիճակի մեջ Ադրբեջան հնարավորությանը դիրացել Հայաստանից լրացուցիչ բանջար ունենալու, այդ իրավիճակում նորից Թուրքիան նախընտրում է տեսնել Ադրբեջանի բանը, և Պրագի վերջին հանդիպումից հետո էլ դա շատ բարձ երևաց, որ Հանրապետության նախագահ Էրդոանը վարչապետ Փաշինյանի հետ տեսակցելու հետո հայտարարեց, որ հենց որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հաջորդ օրը արդեն Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։
Հետևաբար, քանի այս նախապայմանը չի կատարվել, նաեւ Բուն Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, հարաբերությունների կարգավորում վաղ է ակնկալել։
Չասենք վաղ է, ուշ է, բանը եւ այլն, բայց Անկարայի քաղաքականության առանցքը մնում է նույնը՝ Բաքվի հետ ունենալ ներտաշնակություն, համագարկել քայլերը եւ այլն, եւ այդ իրավիճակի մեջ ասում են այս պահին, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Դե ի՞նչ են այդ խաղաղության պայմանագրի նախադրյալները։ Հիմա մենք հայկական կողմից նայած տեսնում ենք բարձրացած դեսագետ, որ Ղարաբաղի հարցը դեռևս չի լուծված, ադրբեջանական կողմից ասում են Ղարաբաղի հարցը լուծված, վերջացած է, միջազգային զանազան դերակատարների ընդդեմ իհարկե ազդեցությունը կան, դե Բաքվից միշտ ասում են, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի վերագենտանացումը որպես այդպեսին չպետք է ակնկալել եւ այլն, բայց առանց ավելի ծավալվելու մենք մի բան հաշվի առնենք, որ Հարավային Կովկասի այսօրվա նոր գլիմայի մեջ արդեն առաջադար դերակատարները դարձել են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ընդ որում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դիմաց Ռուսաստանն էլ դարաձաշրջաններից իր դիրքերը ամուր բահելու բավական, թեկուզ մարդավարական, այսպես ժամանակավորելն եւ այլն, բայց բավական դժվարություններ ունի Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով։
Այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Թբիլիսիում շարունակում են ամփոփել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկու շաբթի ընթացած աշխատանքային այցը Վրաստան։ Դրա ընթացքում Ալիևը խոստացավ մեծացնել այդ երկրի տարածքով ընթացող բեռնափոխադրումների ծավալը, խոսեց Երակոմ հայ-վրաց ադրբեջանական ձևաչափի ստեղծման անհրաժեշտությունից։ Ալիևի Թբիլիսիան այցը, որն ի դեպ առաջինն էր վերջին 7 տարիների ընթացքում, զերծ չէր նաև դիվանագիտական սկանդալներից։ Ադրբեջանի նախագահի նախագահը այցի ընթացքում հանդիպեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, բայց ոչ իր ուղակի պաշտոնակցի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելելով Վրաստան, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի հանդիպել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ Վրաստանի նախագահը տեղեկացված չի եղել Ադրբեջանի նախագահի այցի մասին։ Չնայած Վրաստանի նախագահի ցանկությանը եւ պատրաստակամությանը, նախագահների հանդիպում ցավոք չի կայացել։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պատրաստակամություն է հայտնել առաջիկայում պաշտոնապես ընդունել Ադրբեջանի նախագահին։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի այս հայտարարությունը սուր արձագանքներ է ստացել։ Խորհրդարանի փոխոստնակ Գիա Վոլսկին ասել է, որ Վրաստանի սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարը վարչապետն է։ Նա բերել է Գերմանիայի օրինակը, ասելով, թե արտասահմանցի ղեկավարները այցելելով Բեռլին հանդիպում են կանցլերին, բայց չեն հանդիպում Գերմանիայի նախագահին, և դա որևէ արձագանք չի ստանում։ Իսկ ընդդիմությունը գտնում է, որ վրացական երազանքի կողմից նախագահական ինստիտուտի անտեսումը բռնապետություն հաստատելու փորձերի ապացույց է։ Ազգային շարժման խմբակցության ղեկավար Խատյա Դեկանոիձեն հայտարարել է, որ իշխանությունները որոշել են Ալիևին ապահովագրել անհարմար թեմաներից, մասնավորապես պետական սահմանի Դավիթ Գարեջիի վիճարկելի հատվածի սահմանազատման թեմայից։ Չմոռանանք, որ 2000 թվականի նախընտրական արշավը անցկացվել է Գարեջին Վրաստանը կարգախոսով, երբ վրացական երազանքը օգտագործել էր ռուսական հատուկ ծառայությունների սարքած քարտեզները, երբ այդ հարցը նույնիսկ չի քննարկվում նախագահ Ալիևի հետ, դա նշանակում է, որ նրանց հետաքրքրում է միայն իշխանություն պահելը, այլ ոչ թե Գարեջին, ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Նշենք, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարբեր առիթներով բարձրացրել է Վրաստան-Ադրբեջան սահմանագծին ընկած միջնադարյան քրիստոնեական վանական համալիրի հարցը։ Սահմանը անցնում է համալիրի տարածքով, մի մասը ադրբեջանական տարածք է համարվում։ 2019-ի փետրվարին Սալոմե Զուրաբիշվիլին այցելել էր Ադրբեջան, իսկ երկու ամիս անց Զատիկի տոնին ընդառաջ գնացել էր Դավիթ Գարեջիի վանական համալիր։ Նրա այցը Դավիթ Գարեջի, ինչպես նաև ավելի վաղ Բաքվում արած հայտարարությունը, թե միջև տարեվերջ պետք է լուծվի վանական համալիրում սահմանազատման հարցը, երկու կողմերում թեժացրել էր կրքերը։ Ադրբեջանի և Վրաստանի ակտիվիստները ակցիաներ էին կազմակերպել վանական համալիրի տարածքում, ադրբեջանական կողմը բացառում է անգամ աննշան տարածք զիջելու հնարավորությունը։ Վրաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի բանակցությունների ավարտին Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 24-ի հրապարակային հայտարարություններում որևէ անդրադարձ չարեցին Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի տարածքի սահմանազատման հարցին։ Իսկ բանակցությունների վայրում Թբիլիսից դուրս գտնվող Շատո Մուխրանի կալվածքում կազմակերպվել էր Ղարաբաղյան խանության ժառանգությունը ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված էին Ղարաբաղում ադրբեջանական հետքերը։ Շատո Մուխրանիում հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած համատեղասուլիսում Ալիևը պատրաստակամություն էր հայտնել Բաքվի, Թբիլիսի և Երևանի միջև երրակողմ ձևաչափով քաղաքական խորհրդակցություններ սկսել, նշելով, որ եթե Հայաստանը պատրաստ է, այն կարելի է սկսել հենց այսօրվանից։ Նա խոստացել էր ավելացնել տարածաշրջանով փոխադրվող էներգակիրների ծավալները, այդ թվում վերագործարկել Բաքու Սուբսան ավտատարը, որը հիմա չի գործում։ Ադրբեջանական կողմում ուշադրությունը կենտրոնացնում են տրանսկասպյան միջանցքով էներգակիրների և բեռնափոխադրումների ծավալները մեծացնելու հարցերի վրա։ Իլհամ Ալիևը ավելի վաղ հոկտեմբերի կեսերին Աստանայում կայացած ասիական համաժողովի շրջանակներում այդ հարցը քննարկել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի, իսկ երկու օր առաջ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Միջին միջանց կոչվող այդ երթուղու խողովակաշարերի և ճանապարհների նշանակ հատկապես բարձրացել է աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրողությունների պայմաններում, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով գրեթե խզվել կամ թուլացել են Ռուսաստան-Արևմուտք տնտեսական կապերը։ Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում միջին միջանցքով ավելի քան 1 միլիոն տոննա բեռների փոխադրում է կատարվել, ինչը 2.7%-ով կրկնակից ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ռուսական զորքերը նոր հարվածներ են հասցնում ուկրաինական էներգետիկ ենթակառույցներին, որպես հետևանք երկրի տարբեր մարզերում հովհարային անջատումներ են։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Կիևը ստիպված է խոստովանել Խերսոնի ուղղությամբ հարձակումը զգալիորեն դանդաղել է, հիմնականում եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, և նույնիսկ այդ անբարենպաստ պայմաններում ըստ պաշտոնական Կիևի Ուկրաինական ռուսական զորքերին հաջողվել է վերջին շաբաթներին Խերսոնի մերձակայքում շուրջ 9 տասնյակ բնակավայր գրավել։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձությունների մասին պատմի Ազավաբայանը։
Գիշերը հրթիրային հարձակման է ենթարկվել Դնեպր քաղաքը, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել տեղի գազալցակայաններից մեկում։ Ուկրաինայի իշխանությունների փոխանցմամբ մահացած երկու խաղաղ բնակիչներից մեկը հղի կիներ։ Ռմբակոծվել է նաև Դնեպրոպետրովսկի Նիկոպոլ քաղաքը, վնասվել է էլեկտրոհաղորդման գիծը, 600 տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ռուսական զանգվածային հարվածները Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին սկսվել են ամսվա սկզբին։ Պաշտոնական Կիևը հայտնում է, որ վնասվել է երկրի էներգետիկ օբյեկտների մինչև 30%-ը։ Կիևում արդեն հովարային հոսանքազրկումներ են, իսկ իշխանությունները էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով կոչ են արել փախստականների չշտապել ձմռան շեմին տուն վերադառնալ։ Մինչ պատերազմի վերջը չի երևում, Արևմուտքը շարունակում է ռազմական աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային։ Միացյալ Նահանգները նախորդային Ուկրաինային է փոխանցել միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության ՆԱՍԱՄՍ առաջին երկու զինահրթիրային համակարգերը։ 10 օր առաջ էլ ամերիկյան ռազմական օգնության շրջանակներում Ուկրաինային ժամանել ևս 4 հայմերս բազմակի հրթիրային համակարգեր։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Ուկրաինան ստանում է նաև Գերմանիայից։ Երեկ Կիևում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։
Geschichten mich bewegt und deren Mut mich beeindruckt hat.
Հաջորդ մարտ երկու համակարգերը, ինչպես նաև լրացուցիչ 4 Type 2000 ինքնագնաց հաուբիցները Ուկրաինային կհանձնվեն առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։
Ուկրաինական բանակի հակահարցակումը օկուպացված Խերսոնի մարզում շարունակվում է նաև արևմտյան արդիական սպառազինության շնորհիվ, թեև անձրևների պատճառով դանդաղել է ամերիկյան Fox News-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը ընդգծել է, իրենք վճռական են երկիրը ռուս օկուպանտներից ազատագրել։
Right now, with some kind of weather conditions, I mean rainy.
Հարավում մենք նույնպես շարունակում ենք մեր հակահարցակողական արշավը։ Հենց հիմա եղանակային որոշ պայմաններ, նկատի ունեմ անձրևը, մի փոքր դանդաղեցնում են մեզ, բայց մենք քայլ առ քայլ հետ կվերցնենք մեր գյուղերը, մետրերն ու կիլոմետրերը։
Our villages, our meters and kilometers.
Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արիստովիչի կարծիքով Խերսոնի համար ճակատամարտը կլինի պատերազմի ընթացքում ամենածանր մարտերից մեկը։ Նրա փոխանցմամբ ոչ մի նախանշան չկա, որ ռուսական զորքերը պատրաստվում են կամովի հանձնել Խերսոնը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն այս շրջանում արդեն ավելի քան 90 բնակավայր են ազատագրել։ Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին զուգահեռ Ռուսաստանն այսօր սկսել է ամենամյա միջուկային զորավարժությունները խաղաղ օվկիանոսում, որոնք այս օրերին առանձնահատուկ ուշադրություն են գրավում։ Զորավարժություններից մի քանի օր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե իբր Ուկրաինան պատրաստվում է կեղտ օդ միջուկային ռումբ կիրառել իրիսկ տարածքում մեղքը Ռուսաստանի վրա։ Բարդելու համար Կիևը հակադարձեց, թե ռուսական կողմն ինքն է ուզում զենք օգտագործել Ուկրաինայում և տեղեկատվական ֆոն է ստեղծում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք նախազգուշացրել է Ռուսաստանին, որ Ուկրաինայի մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը աննկարագրելի լուրջ սխալ կլինի։
Ես դեռ չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, որ ռուսական կողմն ինքն է ուզում նման գործողության դիմել։ Մենք չգիտենք, բայց դա լուրջ սխալ կլինի։
But it would be a serious mistake.
Միացյալ Նահանգները եւ Կիևին աջակցող մի քանի այլ երկրներ անմիջապես հերքել էին Ուկրաինայի կողմից կեղտոտ ռումբ օգտագործելու ռուսական իշխանությունների պնդումները։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն էլ այսօր ասել է, թե չափազանց մտահոգված է պատերազմի ժամանակ միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությամբ։ Ելույթ ունենալով Ռոմում կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարը նշել է, որ ցավոք այս աշխարհի հզորների ծրագրերն այսօր հակասում են մարդկանց արդար հույսերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի միջասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ակ
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկան։